Mezulari nahi beste berri.
Eluiarrek ekartzen dizkigu berriak, zientziari lotutako berriak ona mezularira eta gaur DNA izango da izpidea jarriko diguna astelen honetan. Ana Galarraga, arratsaldeon deizula.
Arratsaldeon.
DNA, ba, ikerketa polizialei lotuta, hola CSI eta horrelako serieetan hitzetik hortzera ibiltzen den kontua izaten da. Azterketa genealogikoetan, esate baterako, hiei lotuta ere bai. Aitatasun arazo bat sortzen danean ere DNA-ari egiten diogu erreferentzia, baina aipatzen dugun froga izaten da hori, baina ez zineari edo gauza fisikoei lotuta, ez? Nolabait esateko. Baina gaur hurbildu nahi diguzun gaiak, ba, Lumierra nahiak eta zine pelikula bat hartzen ditu oinarri. DNA da protagonista, ez da, na?
Bai, eta zine pelikula hori gehien bat aitzakia da. Azkenian, egin duten ikerketa da, erakutsi dute, DNA aproposa izan daitekela informazioa gordetzeko. Ez da, ego aztu behar, berez hori dala DNAren funtzioa.
DNA azido deksosirribonukleikoa, ez? Hori da. Ikastolan ikasi genuen ura.
Bai. Eta hori dao, gure zelula guztietan, nukleuan, da molekula bat, zati askoz, daola zati pila bat ditu, polinukleotidoak dira, zati horietako bakoitza, eta polinukleotido horren bakoitzaren osagaiak oso simplia dira. Azukre bat, desoxirribosa, kasu honetan, base batzuk, laudiala, eta fosfato bat, hoxe bakarrikan. Base hauek nitrogenatua dira, alegia nitrogenoa daukate, eta lau eratakoa dira. A, C, G, T. Ikusi izan ditugu pelikuletan eta hola, ez da? Adenina, zitozina, guanina eta timina, hoie dira. Eta hoiek nola dauden antolatuta ze ordenetan dauden, horrek kodetzen du gure gorputzeko informazio guzti-guztia. Horrakatsak balima daude, mutazioak daude, eta mutazioietako batzuk kaltegarriak izan daitezke. Adibidez, minbizian, beste dozein gaixotasun hereditariotan, komentatzen dugu ez da, identifikatu dutela alako gen batean dagoela akatsa. Geneak dira azkenian, zitozina guanin hauen segidak, antolatuak, pakete bat osatzen dutenak, eta hoie dana segidan, ba hoiek daude DNA-an. Orduan, DNA zatia dira geneak. Ba, DNA horretan, baldin badago gordeta, guri buruzko informazio guztia, erabil daiteke kode hori bestelako informazioa gordetzeko, eta hoixe da egin dutena.
Eta egin dute, eta oinarria da, pelikula bat, Lumierra nahien pelikula bat gainera.
1885ekoa, gainera segundu gutxi irauten du, orduan informazio asko ere ez dute gorde. Baina bada oso ikusgarria, eta batez ere hori da berez ba, argitaratu duten metodologia, ez da, Science aldizkariena argitaratu dute, eta lortu dutena izan da, kode bitarra, hau da informazio informatikan erabiltzen den euskarri, bueno, kodigoa, ez kodea, 0 eta bataz osatua, hori bihurtu ACGT horretara, itzulpen prozesua. Itzulpen prozesu horretan, guain arte egin dituzten probatan, akatsak izaten zian. Orduan, bueno, guain arte egin dute, adibidez, George Church ezaguna da, ba, genetikari bat, hola, klonazioan, eta ibi dana, eta horrelako gauza ikusgarriak egin dituna, honek guain dala bost urteia lortuzun liburu bat bihurtzia kode genetiko. Baina hauek ainundu egin dute, ba, hor sortzen ziren akatsak konponduta, filma hori ACGT letretara itzuli, kode hori bidali ba, kromosomak eta DNA sintetizatzen duen laborategi batea, hau egin dute Kolumbian, ez da? Ba, bialu dute Kaliforniara. Kalifornian egin dute hori, DNA molekula egin dute. Gero, molekula hori atzera berriro bidali dute Kolumbiara, Kolumbian kode hori 0 eta bat bihurtu eta pelikula ikusi dute. Horrek esan nahi du, ikaragarri findu dutela itzulpen prozesua batetik eta bestetik DNA bera molekula aproposa dela informazio hori gordetzeko. Mutazioak eta ba ez dira izan eta orduan ba ez da aldaketarik izan gordetako informazioan. Eta hori ba, esaten dute izan daitekela metodo ona gordetzeko gero eta informazio gehiago biltzen degunez eta molekula horrek ba, apenas okupatzen duen ez du bat ere tokirik hartzen, ba, izango litzatekela oso modu ona. Zer dauka txarra?
Presioa, gustu dut.
Bai, momentu zikaragarri garestia da. Eta, bueno, naiz eta merketzia espero duten, gauza beka egila da, azkar merketzen diala baldin eta erabiltzen badira, ala ere beste batzuk esaten dute, ez dala beharrik izango molekula organiko batean biltzeko. Daukan abantaia oso sondila da, bueno, azkenen daudana karbono, hidrogeno, oxigeno eta nitrogeno osatua. Eta badakigu teknologian erabiltzen dian mineral batzuk eta ba, urriak direla eta burrukak eta sortzen direla hoiek eskuratzeko eta merkaturatzeko. Bueno, kasu honetan, behintzat osagaien aldetik dana eskura daukate eta etzan arazorik izango, baina bueno, etorkizunerako ez dakigu zenbateraino izango dan benetan gordailua.
Mm-hmm.
Baina
posible dala,
bada.
Hori,
eta hori darako txidoten.
Argi geratu da, Lagide Duntren ala Zitat izeneko filma, 1885 Lumière anaiek egindako filma laburtxori.
Bai.
Ba, orain, denearen prozesu honen bitartez, berriz ere ikusteko aukera izan dutelako batzuk. Bueno, ba, gaur, hau izan da, izpidea, 15 egun barru, izango dugu besteren bat. Ana Galarraga, eskerrik asko eta arratsaldeon.
Eskerrik asko zuei, aio.